Gepliyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2013-nji ýylyň 30-njy iýuly hepdeniň seşenbeýini habarlar gündeligimize we gözýetim programmalarymyza başlamadan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Gepleşigi Pragadaky studiýadan gözel alyp barýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Pakistan'da tiyade prezident saylandı. Catherine Ashton Muhammed Morsi bilen duşuşdy. Türkmenistan'ın Milli Hoopsuluk Komitiyatının önkü yol başçısı aradan çıktı. İndi habarların dolu mazmununa geçeriz. Seşenbe günü yurdun milli parlamentinin veri genel kanun çıkarıcı bileleşiklerinin 1000'den qorak agzası Pakistan'ın devlet baştutanını saylama uçin ses verdiler. Ses verişliğin neticesinde Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif'in Musulman Liga Saatli Partiyası tarafından hödürlenen kandidat Mamnun Hussain'in saylananlığı xabar verler. Musulman Ligasının agzaları parlamenti köpçülüğü emele getiriyer. Bu saylaular Pakistan'ın Halk Partiyası tarafından baykot edildi. May ayındaki baş saylaularda yenilen Zardari'nin Pakistan'ın Halk Partiyası öz dalaş yerini iyidine çekkenliğini geçen heptede məlim etdi. Evropa Birleşiginin daşarı siyasat oyuncu vekili Catherine Ashton Müsrün hakimiyet başından çetleştirilen prezidenti Muhammed Morsi ile 2 saatlik duşuk geçirdi. Duşan bəğini giyice Müsrün Oşunun dikutsari Ashton'ı Marsi'nin saklanyan gizliğin yerine alıp bardi. Catherine Ashton'ın metbuot vekili Maya Kosyançic Seyşenbe uni Twitter arkalı çaviden maglumatında Ashton'ın Morsi ulen düüplü diskusiya geçirenliğini məlim etdi. Hedirki vaqtta Morsi Hamas topar ulen 2011-nji ýylda dillüşü kurnamak ulen bağlayıplamalar esasında derine vastında saklanyar. Duşenbe uni Ashton Morsi'ni hakimiyet başından çetleştiren Müsrün Goşun generali Abdel Fatah Al-Sisi ulen hem duşuk geçirdi. Ashton Morsi Sinin Müslüman doğanları hareketinin yurdun geçiş prosesine koşulmağına çağırış etdi. Türkmenistan'ın Milli Hoopsuluk Komitiyatının önkü yol başçısı Sapar Murat Seyidov 28-nji ýylda aradan çıktı. Onun 29-nji ýylda jaýlananlygy aýdylýar. Seyidov 1942-nji ýylda Aşgabatda doğuldy. Ol 1965-nji ýylda Türkmen Döwlet Uniwersitetini utaryp 1968-nji ýyla çenli büzmeýiniň İnternat mektebinde ingliz dili muallimi bolup işledi. Ondan soňky ýyllarda Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Komitetinde dürli wezipelerde bolup, Seyidov 1992-99 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy wezipesinde işledi. 2002-nji ýylda Seyidov ýurdun şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň janyny kasetmäge diýilen synançyga gatnaşmakda ýyplanyp, 2003-nji ýylda türmäge basylypdy. Ol 2008-nji ýylda türmeden boşadylypdy. Bişkek'in önkü häkimi türmäge hökm edildi. Kırgızstanyň Suwdy Bişkek şäheriniň önkü häkimi Nariman Tuleyew korrupsiýada günäli tapdy we ony 11 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Bişkek'in şäher administrasiýasynyň baş ýolbaşçylarynyň ýene ençemesi Suwdy çekildiler. Olara 5 we 13 ýyl aralygynda iş getirildi. Tuleyew özüne garşy gozgulan işiň siýasat bilen baglydygyny aýdýar. Ol Bişkek'in häkimi wezipesinde 2010-njy ýylda häkimet başyndan çetleştirilen Kurmanbek Bakiýew döwründe işläpdi. Şol döwürden soň Tuleyew opozisiýon Atajurt partiýasynyň wekili hökmünde Kırgız parlamentiniň deputaty bolupdy. Ol 2011-nji ýylda prezidentlik saýlawlaryna öz kandidaturasyny hödürläpdi. MSS berişligiň öňe sirasynda çekilipdi. Tuleyew 2010-njy ýylda korrupsiýa we işdegi beren kemçilikler bilen bagly aýyplamalar esasında tutsak edilipdi. Prokurorlar onuň 1.4 million dollar mösverde ziýan ýetirenligini aýdýarlar. Washingtonda Israel-Palestin gepleşikleri başlandy. Israelin we Palestinanyň gepleşikleri alyp barýan wekilleri soňky 3 ýylyň dowamında ilkinji gepleşiklerini geçirdiler. Israelin wekili Tsipi Livni'nin we Palestinanyň wekili Saye Berekatyň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary bilen birlikde geçiren bu duşugy duşanbe günü akşam döwlet departamentinde boldy. Taraplaryň hiç biri bu gepleşikleriň netijeleri barada jurnalistlere maglumat bermedi. Tsipi Livni John Kerry atalgylanyp gepleşikleriň üstünlikli bolmagynyň onuň mazmununyň köpçülige mälim edilmezliginiň zerurlygyny belledi. Pakistan'da türmäge hüjüm edildi. Talip gozgalanyçylary Pakistan'ın Demirada Günbatarında yerleşen Dera İsmail Khan adlı şehirde yerleşen türmäge guramaçylykly hüjüm edip habar berilişine göre 250'den gowrak tutsagy boşatdylar. Polisiýanyň ýolbaşçysy Сухайл Халид аны күне яры кежанын төбөрөгүндө башта бир нече күчтүү партламанын болгонлугуна соң талиплердин граната атыжы яраклары уланып түрмөгө hücum эдендиктери барада хабар берди. Регионун юрити өкүлү Муштак Жадун түрмөдө сакланган тосолордун арасында хоопли террорчулардын болгонлугун айтты. Хабар берилишине көрө hücumун нетижесинде түрмөдөн качкандардын арасында Пакистандын Талибан аракетинин ве Аль-Каида якын лашкари Джганкви топорунун агдаларынын бир нечеси болуптур. Пакистандын түрмөлөрүнүн баш инспектору Халид Аббас hükümeti çınlıqı içeri görmeye çağırdı. Пакистандын Талибан аракетинин метбуат өкүлү Шахидулла Шахид бу hücumun жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Дира Исмаил Хан Пакистандын тире тайпаларынын жашаган регионуна жакын жерде жерлешер. Маалым болушуна көрө бу жерде Талибан ве Аль-Каида атлы сөөрчүң топорлорунун базалары жерлешер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликтерди тыңдадыңыз.